Слава на Исуса Христа!
Лаудетур Йезус Христос!
Говори Радио Ватикана.
Започва предаването на български език.
Какво ще чуете в днешното предаване? На 16 март вечерта бе публикувана първата снимка на папата след хоспитализацията му преди повече от месец в болницата Джамели. В текста на размишлението си за неделната молитва Ангел Господен Папа Франциск напомня, че в болестта нищо не може да ни попречи да обичаме и да се молим. Свети Отец изпрати съболезнователна телеграма за жертвите на трагедията в дискотека в Северна Македония. Кардинал Паролин предупреди, че новата надпревара във въоръжаването е много опасна. Папа Франциск одобри документ за подготовката на Църковна асамблея през 2028 година. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. След месец хоспитализация в болницата Джамели за двустранна пневмония, по-точно на 31-я ден, бе публикувана първата снимка на папа Франциск, хоспитализиран в римската болница от 14 февруари. Изображението, което може да видите на нашия сайт www.vatican.news, се отнася до литургията, отслужена в неделя сутринта, 16 март, в параклиса на апартамента на 10-ят етаж на болницата. На снимката, разпространена от прес-службата на Светият престол, Свети Отец се вижда отстрани, с поглед обърнат към алтара и в молитва. Това е второто свидетелство за присъствието на Свети Отец, който миналият 6 март пожела да изпрати лично гласово съобщение за присъстващите на вечерната броница на площад Свети Петър, в което благодари на испански за добрите пожелания и подкрепата, получени от целият Божи народ по света. Относно настоящото състояние на Свети Отец, пресцентърът на Ватикана при липса на медицински бюлетин съобщава, че папата е продължил с терапиите и дихателната и двигателна физиотерапия през целия ден. Успял е да поработи и е съслужил на литургията в параклиса. По отношение на работата, извършена от папата, ватиканските източници уточняват, че плодът ще се види следващата седмица.
Текста на молитвата Ангел Господен Папа Франциск напомня, че в болестта нищо не може да ни попречи да обичаме и да се молим, насърчавани да отдадем заедно хвала на Господ, който никога не ни изоставя и който в моменти на болка поставя до нас хора, които отразяват лъч от Неговата любов. Папата подчертава, че днес, през втората половина на Великия пост, Евангелието разказва за преображение Господне. Изкачвайки се на планината с Петър, Яков и Йоан, Исус се потапя в молитвата и засиява от светлина. Така Исус показва на учениците какво се крие зад жестовете, които Той извършва сред тях – светлината на Неговата безкрайна любов. Любов, която папата усеща и затова пише: «Докато се справям с период на изпитание, се присъединявам към много болни брати и сестри, крехки в този момент като мен». Нашето тяло е слабо, но дори и така нищо не може да ни попречи да обичаме, да се молим, да даваме себе си, да бъдем един за друг във вярата, светли знаци на надежда. Да има светлина дори и на местата, където има страдание. Колко светлина блести в този смисъл в болниците и здравните заведения, пише Франциск. Колко голямо внимание на обич озарява стаите, коридорите, амбулаториите, местата, където се извършват най-обикновените услуги. Затова бих искал да ви поканя днес да отдадем заедно хвала на Господ, който никога не ни изоставя и който в моменти на болка поставя до нас хора, които отразяват лъч от Неговата любов. И папата благодари на тези, които му помагат с такава всеотдайност, чувства до себе си хората, които непрестанно се молят за здравето му, от най-малките до най-големите. Знам, пише той, че много деца се молят за мен. Някои от тях дойдоха днес тук в Джамели, в знак на близост. Благодаря ви, скъпи деца. Папата ви обича и непрестанно очаква да се срещне с вас. И от болницата Джамели папата не престава да мисли за страните на война. Той пише: Нека продължаваме да се молим за мира, особено в страните, наранени от войната. В мъченическа Украина, в Палестина, Израел, Ливан, Миянмар, Судан, Демократична република Конго. Папата завършва с молитва към Дева Мария, тя да ни пази и да ни помага да бъдем като нея, носители на Христовата светлина и мир. Папа Франциск изразява своите искрени съболезнования и уверява в духовната си близост с ранените в пожара, избухнал през нощта в нощен клуб в Кочани, причинил 59 жертви и 155 ранени. Това се чете в телеграмата, подписана от държавния секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин, адресирана до епископа на Скопие монсеньор Киро Стоянов. В текста Франциск уверява възпоменание в молитвата за хората, загубили живота си. Измолва небесната утеха за онези, които страдат от последствията на такова тежко изпитание. Пожарът е избухнал около 3 часа сутринта по време на концерт, на който са присъствали 1500 души, дискотека в Кочани. Най-вероятно пожарът е предизвикан от фойерверки, запалени на сцената. Организаторите на събитието и собствениците на заведението са арестувани. Жертвите са предимно на възраст между 14 и 27 години. Македонското правителство гарантира максимални усилия за установяване на причините за трагедията. Днес е труден и много тъжен ден за Македония, написа премиерът Християн Мицковски. Загубата на толкова много млади живота е непоправима и болката на семействата, роднините и приятелите е неизмерима. Съболезнователни съобщения са изпратени от европейските институции, докато сръбското правителство обяви 18 март за ден на национален траур в памет на жертвите.
Сложната военно-политическа обстановка в света доведе до дебати за разширяване на военният арсенал в Европа. Светият престол призовава за сдържаност и предупреждава срещу рискована и опасна надпревара във въоръжаването. По този повод в интервю за германската издателска група Bitsum Press, ватиканският държавен секретар кардинал Пиетро Паролин припомни огромният разрушителен потенциал на съвременните оръжия и посочва, че законодателната рамка контролира все по-малко тяхното използване. Както подчерта архиереят, днес войната надхвърля военният аспект. Използването на модерни оръжия не трябва да се разглежда по същият начин, както в ерата на традиционните оръжия. Следователно, концепцията за справедлива война също трябва да бъде преразгледана. Едно е да се защитаваме от злото, а друго е да позволим на логиката му да поеме контрол над нас, казва кардиналът. Според държавният секретар, Светият престол като субект на международното право прилага дипломацията на надеждата и може да убеждава само с думи. Бесилието, което често се усеща, е неприятно чувство, а невъзможността да се спрат войните и страданието причинява дълбока тъга. Кардинал Паролин изразява надежда, че във войната в Украина двете страни ще намерят справедлив и траен мир чрез преговори. Най-близкият сътрудник на папата също припомня позицията на Светият престол относно войната в ивицата Газа. Няма да има друго решение, освен две държави – държавата Израел и държавата Палестина, със специален статут на Йерусалим, гарантиран от международната общност. Кардинал Паролин припомни също, че папата недвусмислено осъди терористичната атака на Хамас. Въпреки това, клането и пълното разрушение, които се случиха в Газа, доведоха до сериозна криза на международното хуманитарно право и повдигнаха много сериозни въпроси и за двете страни, изтъква Паролин.
На 11 март папа Франциск прие решение за започване на процеса за подготовката на Църковния събор, като по този начин консолидира направеното до момента и без свикване на нов синод. Това ще се проведе във Ватикана през месец октомври 2028 година и което ще се предшества от съпътваща програма. Съобщението направи кардинал Марио Греч, главен секретар на Генералния секретариат на синода, в писмо, изпратено до всички епископи и епарси, както и до патриарсите и главните архиепископи на източно-католическите църкви. Споменатото съпътствие бе одобрено от папата на 11 март тази година, и се отнася до изпълнителния етап на синода, който приключи през 2024-та след 3-годишен период и се спря на темата за синодална църква, общение, участие, мисия. Както беше уточнено веднага след това от папата, всъщност заключителният документ на тази 16-та генерална асамблея е част от редовната учителна власт на приемника на Петър и като такава трябва да бъде приета, което означава, пояснява кардиналът, за местните църкви и групи от църкви ангажимента да изпълнят указанията, дадени в самия документ, чрез процеси на проникновение и решение. Изпълнителният етап, уточнява кардинал Греч, не трябва да се разбира като обикновено прилагане на директиви, идващи отгоре, а по-скоро като процес на възприемане на заключителния документ по начин, подходящ за местните култури и нуждите на общностите, като винаги се поддържа целта да стане конкретен обмена и диалога между църквите и в църквата като цяло. От главно значение за този процес на изпълнение, казва кардиналът, е подновеното участие на всички хора, дали своя принос по време на синода, така че да стане полезно изслушването на всички църкви и разпознаването на техните пастири. Следователно главните инструменти ще бъдат синодалните групи, съставени от свещеници, дякони, богопосветени мъже и жени, миряни мъже и жени, придружени от своя епископ. Затова тези групи, добавя генералният секретар, трябва да бъдат преценени и, ако е необходимо, подновени и подходящо интегрирани. Целият процес, подчертава генералният секретар, представлява рамката, в която трябва да бъдат поставени резултатите от работата на учебните групи и приносът на Комисията по канонично право. Трябва да се припомни, че учебните групи 10 на брой бяха създадени от папа Франциск през март 2024 година с задачата да разглеждат въпроси, възникнали по време на първата сесия на 16-та синодална асамблея, проведена през 2023-та. Комисията по канонично право, от друга страна, както е посочено в работния инструмент на втората сесия на събора, действащо от 2023-та, беше създадена в съгласие с ведомството за законодателни текстове в услуга на синода. След това кардинал Греч посочва етапите, на които е разделен съпътстващият процес на изпълнителната фаза на синода, като начало през този месец март, обявяването на самия процес. През май ще последва публикацията на специален документ, който ще посочи конкретното изпълнение, докато продължава пътят на прилагането в местните църкви, в техните групи, през предстоящия месец октомври от 24 до 26 ще се проведе юбилеят на синодалните групи и участващите органи. Впоследствие, между първи и втори семестър на 2027, събранията за оценка ще се състоят в диоцезите, епархиите, националните и международните епископски конференции, източните иерархични структури и други църковни групи, докато първият и вторият семестър на 2028 ще бъдат предназначени за континенталните събрания за оценка и публикация на работния инструмент за църковния събор през октомври 2028. Писмото на кардинал Греч завършва с покана да се молим за здравето на папа Франциск, постъпил в болница от 14 февруари.
Слава на Исуса Христа! Лаудетур Йезус Христос!